Sono in Radio Nevio e sto cantando Fano Romot. Radio Nevio e sto cantando Fano Romot, guida taggi ma tatti galgal sati la maura ca aksati sadit metrobandi di demi la ma di demi sceni soddo mi toccherato Washington DC rasani da barsene, uno iaiu yalcam. Kalchuma fuulin teessa nagaa jecha nagaa sanfuu nan soraa lakeet bitoota si diddami afurii bara kum lamaaf diddama keessi jirtanii viyoo afaan oromoo naayil saatiif mitirbaandii irraa caqasuu jirtan dhiyaadha. Dorgommii olompikii addunyaa tabaranaa Tookiyootti qabantaan bara dhufutti dabarsan vaayirasii koronaa kanaa jedhaniitiin. Lammii Itoophiyaa 60 caalanitti akka oduu dhaga'uu jirrutti makiinaa geejjibaa Moozambiik keessatti ukkaamamaniitiin lubbuu dhaban. Kore jiddu galeessa baa'uu keessa obbo Abdii Raggaasaa akka maatiin isaa jedhetti manidha ittidhan jedhan keessatti hin argine ko oduu tasan.
Attam ooltan dhaggeeffattoota keenya kan oduu dubbisu Antuu Jibee Horaati. Itoophiyaan nama vaayirasiin koronaa keessatti argame tokkotti dabalaa jiraachuu mirkaneessite. Kunis lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamanii 12 ga'ee jira. Ministeerri eegumsa fayyaa Liyaa Taaddasaa akka jedhanitti namni booddana qabame ga'eessa umrii waggaa 34 Dubaayitti imalee deebi'e. Namoonni 25 isa waliin wal argan moggaatti qoodamaniiru. Gama biraan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Jaakmaa Faawundeeshiniif dhaabbata Alibaabaa waliin ta'uudhaan biyyoota Afrikaaf kan oolu meeshaalee vaayirasii koronaa ittiin qorataniif ittisuuf danda'amu dhiyeessuuf kaka'umsa dandeessisu waliin ta'uun labsanii jiran. Akkuma kanaan kan dhaabbati Jaakmaaf Alibaabaa gumaachan meeshaaleen ittiin qorannaan geggeessamu miliyoonni tokkoof qabxiin tokko Finfinnee seenee jira. Yaada sana kan dhiyeessan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waan ta'aniif jecha xayyaara Itoophiyaatiin biyyoota Afrikaa 53 meeshaaleen kun raabsamuuf jira. Ministeriin eegumsa fayyaa har'a akka beeksisatti meeshaalee kanaaf gargaarsa argame kabiroo biyyoota Afrikaaf geessuun jalqabameera. Dubbiimaan ministerichaa Dr. Taganee Raggaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti biyyoonni meeshaaleen kun ergamaniif ka jalqabaa keessaa Sudaan, Masriif Eertiraadhaa jechuudhaan Iskandar Fireew Finfinneerraa gabaaseera. Vaayirasii koronaa ittisuuf ugura kaa'ame hojiirra oolchuu qabuuf dagachuun magaalaa Hawaasaa keessatti kan mul'ataa jiru ta'uu aangawoonni bulchiinsa magaalattii beeksisaniiru. Dhimmisaa kan isaan yaaddesse qajeelcha eegumsa fayyaa, daldala misooma gabaa akkasumas misoomni geejjibaaf daandii magaalatti jiraattonni magaalaa sanaa itti gaafatama isaanirra jiru akka ba'an ibsa waliin ta'uun baasaniin waamicha dabarsaniiru. Magaalaa sana keessatti nama vaayirasii koronaa qabutu argame jedhamee oduun afarfamaa jiru hamee ta'uu kan ibse qajeelchi eegumsa fayyaa magaalatti uummatichi ragaa hin mirkanoofneen akka hin jeeqamne yaadachiisee jira jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Naannoo Amaaraa keessatti har'aa qabee walga'ii gurguddaan kamiyyuu akka hin geggeessamne bakkawwan uummati yeroo kaan dhaqumartinuu akka cufaman gurmuun vaayirasii koronaa ittisuuf dhaabate beeksisee jira. Gurmuun kun komaandi poostii jalatti kan dhaabbate yoo ta'u ittaanaa bulchaa naannoo sana Dr. Faantaman Dafroon hoogganama. Gurmuun kun kaleessa ibsa baaseen naannoo sana keessatti uggura hawaasummaa hedduu kan kaa'e ta'uusaaf kunis yeroo hin murtaa'iniif akkatti fufu beeksiseera. Guyyoota hanga tokko dura naannoo Amaaraa keessaa vaayirasiin kun keessatti argame jedhamuun kan shakkaman namoota 6 keessaa 4 walaba ta'uu isaaniif 2 immoo bayii qorannaa eegaa kan turan ta'uu beeksisee ture kaleessa ibsa kenname irratti 2 walaba ta'uun ibsameera. Kooluugaltoonni lammiiwwan Itoophiyaa 60 ol ta'an Moozambiik keessatti konteenerii konkolaataan harkifamu keessatti ukkaamsamanii du'uu isaanii Ajaans Firaans Pirees gabaasee jira. Kooluugaltoonni 14 konkolaataa Maalaawiitti malaa ture keessa turan lubbuun argamaniiru Galmoo Daawwittu Naayiroobii irraa gabaase.
Imala seeraan alaan gara Afrikaa kibbaa deemaa turan ka jedhaman lammiileen Itoophiyaa 64 biyya Moozambiik keessatti du'an ni argaman. Lammiileen Itoophiyaa kunneen magaalaa biyya Moozambiik ka'aa godaantonni Afrikaa kibbaa ga'uuf keessa qaxxaamuran Mo'atezee jedhamtutti konkolaataa irra keessa haguugameen odoo deemanii reeffi isaanii warra killaa eeguun konkolaataa keessatti argame. Yookanas warri aangawoota mootummaa konkolaataa kana sakattaan godaantota konkolaataa keessa turan 78 keessaa 64 du'u saba imaaleen biyyattii gabaasanii jiru. Imbaasii Itoophiyaa Tanzaaniyaa jirutti bakka bu'aa mootummaa kataan obbo Tiiroos Girmaa ta'e kana hordofaa akka jiran dubbatan.
Egaa odeeffannoo kana nu biras qaqqabee jira. Odeeffannoo kana qulqulleeffachuudhaaf yeroo nutti fudhataa jira. Amma qabatamaatti odeeffannoon jiru namoonni 78 otoo konteenara keessatti qabamanii karaa otoo deemaa jiranii ukkaamamuu irra qaqqabee akka du'an isaan keessaa namni 64 kan du'e ta'uu nuti dhageenyeerra. garu official karate en mutuma kama mutuma din melala tu kan biya Mozambikira odefanno kabatama argachudaf yeronti bolte jira amati ibe sababu madibe kurana kanati poliga de manis wan tay kule fatu rakada kama ta din misan lalata wotin tawdan wan kana kule fatu daf kan tede muta fu gele budrati
obotheros embassy ethiopia dare salam jiru kara embassy mozambique tanzania jirun angawta mutuma mozambique argachuf jarraka kajiru erani embassy wan ethiopia biyo takba africa jira walinis waldubir rajira jidan waydum makana sabay malim biyetti angawta mutuma wabe fachun duati lemile ethiopia kanaf kaum sakate konkolata ke satu kanfamu taw gabasani jiru nagay gudun kala konkolata kanada ban yade kenen inisi yo konkolata kanada absen lemile ethiopia lubunafan nufka kaba jechu daf golga konkolata kan reba katuran himani jiran mutuma mozambiques amma duala lemile ethiopia kana kaum sabaruf refe jolle lemile ethiopia jata mi afran kana ratti qorana gaggesati jira gabasagal america kalmu doit nairobi
Afrikaan kibbaa kamisa halkan walakkaa qabee vaayirasii koronaa akka hin facaane ittisuuf guyyoota 21 biyyattii guutummaa keessatti uggura sochii kaa'u ishee pirezidaantiin biyyattii Siril Ramfoosaa beeksisaniiru. Morokoo keessa immoo sababa wal caalmaa jireenya guddaan jiruuf hojjettoonni kanneen ofirraa ittisuuf dandeettiin qabaanne vaayirasichaaf saaxilamuu malu sodaa jedhu dhaqqabsiisee jira. Masri magaalaan daara galaana Mediteraaniyaan Alexandriyaa keessa immoo har'a ganama barii uummati rabbi vaayirasii kana akka isaanirraa kaasuuf kadhataa turan. Burkinaa Faasoo keessaa hookarriif tasgabbii dhabamuun siiviilonni kunuunsa eegumsa fayyaa bu'uuraa barbaachisu argachuuf danqaa itti ta'ee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sababa vaayirasiin koronaa heddummaata adeemeef olompikiin bara 2020 bona bara 2021 akka darbu muummichi ministeeraa Jaappaan Shinzoo Abee har'a beeksisaniiru gabaasaa guutuu jaallannee dhiyeessa.
Dorgommiin olompikii kun adoolessa 24 fuullee keenya Tookiyoo keessatti jalqabamuuf kan saganteeffame ta'us muummichi ministeeraa Jaappaan Shinzoo Abee akka har'a labsanitti waggaa tokkoof achi butamuusaa dubbatan. Kunis pirezidaantii koree olompikii addunyaa Toomaas Baak waliin bilbilaan ega dubbatanii booda ta'uu beeksisaniiru. Dorgommiin saganteeffamee ture gosti hunduu wal duukaa gaggeessuun yoo hin danda'amne yeroo biraatti akka darbuu qabu Shinzoo Abee duraanuu dubbatanii turan. Dhiibbaa biyyootiin hanga tokkoo fi atleetonni biraa baatileef gaggeessaa turani hammaataa waan deemeef yeroo biraatti dorgommii kana dabarsuun barbaachisee jedhaniiru. Koreen olompikii kan Kaanaadaa dorgommii olompikaa kana keessaa ba'u dilbata darbe beesise. Koreen Awustiraaliyaas atleetota isaa shaakala barbaachisu akka hin argatin kunis sababa koronaan uggura kaa'ameen ta'u ega beeksisanii booda dorgommiin olompikaa kun yeroo biraatti dabarfame. Koreen Ameerikaas wiixata darbe yeroo biraatti akka dabarfamuuf gaafatee ture. Gama kaaniin waggaa 37 booda yeroo duraatiif feestivaaliin ispoortiif aadaa kan lammiiwwan Itoophiyaa biyya alaa keessa jiranii kan silaa Ameerikaa keessatti gaggeeffamu barana hafee jira. Itti gaafatamaan hariiroo alaa kan koree qindeessitu kanaa akka ta'an obbo Iyyaayyuu Zannaba VOA'f akka ibsanitti hirmaattonni sagantaa kanaa weerara vaayirasii koronaaf akka hin saaxilamneef dorgommichi barana hafee jedhaniiru. Yeroo rakkisaa kanatti koreen kun lammiiwwan Itoophiyaa biyya alaa keessa jiran gargaaruuf kan hojjetu ta'uu ibsuu isaanii Habtaa Musiiyyuu gabaaseera.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp vaayirasii koronaaf furmaata arguun rakkoo mudate caalaa hamaa goone ilaaluun qabnu jedhan. Tiraamp kan akka dubbatan kaleessa uggura hawaasummaa kaa'ame yeroo dhiyootti ni dhumata fedhii jedhu qabaachuu ennaa beeksisanitti. Biyyi addunyaarraa dinagdeedhaan guddoo taate kun cufataa ta'uun qabdu jechuun itti dabalanii beeksisaniiru. Hoogganoonni dhaabbata maallaqaa addunyaa IMF baankii addunyaa ennaa weerarri vaayirasii koronaa hammaatee jiru kanatti biyyoota yeeyyiirra liqii jiru furuudhaan kan deeggiran ta'uu beeksisan. Ministeeronni maallaqaa Afrikaa liqaa doolaara biliyoona 44 vaayirasii kanatti duuluuf jecha akka rarraafamuuf gaafataniiru. Kan weerara vaayirasii koronaan akkaan dhaamteef namoonni guyyaa guyyaatti duraa du'aa turan xaaliyaaniin har'a guyyaa 3 walitti aanuuf lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamanii gadi bu'uusaa beeksifte. Wixata namoonni 601 du'uun ammayyuu kan nama rifaasisu yoo ta'u garuu kasanbata namoonni 800 du'an irraa fooyya'insa argamsiisee jira. Chaayinaanis gamasheen fooyya'inni argamuusaa gabaastee jirti. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Obbo Abdii Raggaasaa Kaakoree Jiddugaleessa Baa'oo keessa jiru manidhaa jira. Akka maatiin jedhutti manidhaa sunitti arguullee hin dandeenye. Oduu himaan mootummaa Obbo Geetaachoo Baalchaa immoo Obbo Abdiin harkuun mootummaa jira jedhe Tsahaayi Daamtootu nu erge.
Koree Giddugaleessaa Adda Bilisummaa Oromoo kan ta'an Obbo Abdii Raggaasaa jimaata darbe jechuun bitooteessa 11 bara 2012 gara galgalaa sa'aatii 12 fi walakkaarra akka lakkoofsa Itoophiyaatti bakka itti hidhamanii turan qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuurraa gara koomishinii poolisii Oromiyaatti qorannoof barbaadamanii akka ol fudhataman Obbo Gammachiis Raggaasaa obboleessi Obbo Abdii ibsaniiru. Obbo Abdiin erga koomishinii poolisii Oromiyaatiin fudhataman jedhamanii guyyoota 4 darbaniif eessa akka jiran beekuu hin dandeenye jechuun kan dubbatan obboleessaanii barbaannes argachuu hin dandeenye dhiphina keessa jirraa jedhan.
Gaafa jimaataa saachiree fi saalaa kanarratti gaafadheen ture galgala kan isaanii bakka dura qubatee jiru qajeelcha poolisii Buraayyuurraatti galgala kan baasaniiru qorannoodhaaf jedhanii ganama saannaa deebinu argachuu hin dandeenye. Ergasii immoo qajeelchi poolisii Buraayyuu akka komishiniin poolisii Oromiyaa baasetti nu hime. Ergasii numa barbaannaa gaafa dilbataa fayyii ganama kaleessa jechuudha komishinii poolisii Oromiyaa. Naseensisuu hin dandeenye warri biiroos guyyaa dilbataati cufaadha walqii godinaalee hundarraa walitti ba'an irra jiru naan jedhanii karrayyuu seenne nan deebi'e raganama seenee isaan akkan nuti hin baasne hin beennu warri kutaa qorannoo yakkaati kutaa qorannoo teekniikaa seenee isaanii saasofsiisee akkan beeknetti naa himanii erga immoo kun komishinii poolisii Oromiyaa gubbaarraa gaditti hin beekne akkamitti waan ta'uu dandeenya ajaja nuu dabarsaa warri Buraayyuu immoo akkas nuun jedhanii naa barreessa yookiin naa bilbilaa jennaan fedhan qabaatanii waan dhoksaa inatti fakkaatu warri gubbaallee hin beeknu namaan jedhu dhuma nuti hin deemin hin jiru waajira poolisii Finfinnee sadaffaa jedhamu deemnee akka achi hin jirre waan ta'anii homaa argachuu hin dandeenye.
Tarii isaa mootummaan sababa vaayirasii koronaatiin walqabatee maatiin hidhamtoota akka hin gaafannee fi yeroo murtaa'eef daangessee walqabataa laata?
Kan inni komishinii poolisii Oromiyaatiif kaasallee kana waan sana quba qabaa yeroo moddoo jiru saamman beennetti gallee rafuudhaaf garaatu nu dadhabee sababa kanatti nutumti akka maatiitti illee dhibee koronaa jedhamu kanaan nutillee akka balaan nurra hin geenye waan kana sodaata. Abbaan kiyya jaarsa ogiyyee waggaa 80 moddoo jiru isaa nu beeksisaatii iddoo akkasii jiraa garuu immoo siin nagarsiirtu nu jedha. Akka maatiitti joonja'aa jirraa innaa waliif gaddeen deemnu geejjiba uummataatiin deemnaa numallee balaa kanaaf akka hin taa'e akka hin saaxilamne keessa nu sodaata qaaliif kiyyaa jedhee beeksiseera warra komishinii poolisii Oromiyaa qorannoo yakka teekniikaa.
Obbo Abdiin torban sadiin dura mana isaaniitii hooggantootaa fi miseensota Adda Bilisummaa Oromoo koomishinii poolisii Oromiyaatiin to'ataman keessaa tokko yoo ta'an hooggansii fi miseensonni biroo guyyuma sana hiikaman Obbo Abdiin mana hidhaatti hafanii mana murtiitti dhiyaachaa akka jiranii fi beellamni irratti qabamee akka jiru abukaatoon isaanii Dr. Tokkummaa Dhaabaa ibsanii turan. Komii obboleessi Obbo Abdii kaasan dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaa Obbo Abdiin harka mootummaa jiru. Maatiin nama kana barbaanne dhabne jechuun sirrii miti jechuun ibsaniiru.
Manni sirreessaa adda addaatu jira naannoo keenya keessa. Manneen sirreessaa jiran kana keessa tokkoffaa manneen sirreessaa sun haala mijeessuuti isaa irra jaasa. Bakka namni turuu danda'u haala mijeessuu qabu jedhamee kallattiin mana sirreessaatiif kennameera. Poolisiinis kan yeroof tursu namoota yeroof tursee mana sirreessaa galchuudhaaf qabatu yoo qabaate of biratti galchee komishiniin poolisii Oromiyaa haala akka inni mijeessu kallattiin kennamee jira. Kallattii kana lamaan keessaa tokko ta'uu danda'a kan isaan jiran jechuudha. Poolisii komishinii Oromiyaa irraati qulqulleeffachuu danda'u lafa isaan turanii. Garuu immoo namni kun irra deddeebinee kaasaa kan jiru nama to'atameedha. Nama seeraan barbaadamuudha. Kanaaf namni seeraan barbaadamu kun akka namni tokko namni to'atame tokko mirga inni qabaachuu qabu hunda qabaatee iddoo turuu qabu akka inni turamu godhamuurraa kan hafe mootummaan harka jira erga jedhee Obbo Abdiin isa ta'u namoonni mana sirreessaa jiran hundinuu harka jiru mootummaan itti gaafatamummaa isaanii fudhatee waan qabuuf maatiinis tasgabbiidhaan. Utuu eeganii gaariidha kan jedhuun qaba.
Obbo Geetaachoon itti dabaluudhaan Obbo Abdiin akkuma hidhamtoota kanneen biroo sababa vaayirasii koronaatiin walqabatee haalonni mijachuutii qaban ni mijatuuf jechuudhaan ibsaniiru.
Tatamsa'ina dhibee koronaa wajjiniitiin walqabatee sirreeffamtoonni seeraa bakka jiranii bakka mijataadhaa fi bakka to'annaadhaaf ta'utti bakka fayyaa isaaniitiif ta'utti tursuun akka irra jiraatu mootummaan akka biyyaatti kallattii kaa'ee jira. Kallattii kana giddu galeessa godhachuudhaan sirreeffamtoonni seeraa bakka mijatuuf haala mijatu keessa akka turan godhamee jira. Lammaffaan immoo sirreeffamtoonni seeraa amma mana sirreessaa keessa jiran haalli isaaniif mijatee dhibee irraa eegamuu akka danda'aniif namoonni maatiin isaaniis mootummaan waan guutuudhaa qabu hunda kan guutu waan ta'eef dubbisuudhaaf akka hin qabne kallattiin kaa'ame waan jiruuf obbo Abdiinis kallattiima kana keessaati isa tokko keessa waan jiran yoo ta'e malee karaa biraatiin iddoo biraa deemu wanti jedhu hin jiru.
Obbo Geetaachoon obbo Abdiin harka mootummaa jiru. Maatiinis odeeffannoo yoo barbaadan bakka kam akka jiran beekuudhaaf Komishinii Poolisii Oromiyaa irraa qulqulleeffachuu danda'u jedhaniiru. Maatiin kaleessa Komishinii Poolisii Oromiyaa irraa odeeffannoo argachuu hin dandeenye jechuun ibsaniiru. Raadiyoon Sagalee Ameerikaas Komishinii Poolisii Oromiyaatti Komishinara Jeneraalaa Araarsaa Mardaasaatiif bilbilee dhimmicha qulqulleeffatanii akka ibsaniif beellaman haa ta'uutii yeroo beellamaatti irra deddeebiidhaan bilbiluufis bilbila hin kaasan deebiirraa argachuus hin dandeenye. Obbo Abdiin harka mootummaa jiraachuu malee bakka kana jiru odeeffannoo jedhu hin arganne. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Godin Gujiitiif godin Booranaatti akka warri lafaa jedhatti vaayirasii koronaallee jedhaniitiin hin dhabne baadiyyaa keessaa nam dhibbi hedduu fula fulaa wal tiyaamanii fula tokkotti leenjisaa oolan leenjisuutti jiran. Paartiin badhaadhinnaa ammoo nama dhibbi hedduu walitti qabanii leenjisanii wanni jedhan kun dhugaa miti yoo taatellee seer malee jedhu qophii bor keessatti dachaan. Oromiyaan vaayirasii koronaa kan to'achuu fi jidduu gala torba qopheeffatteedhaan Muktar Jamaalin nu arge.
Assessmentii geggeessinee qorannoo gabaabaa geggeessinee almost naannoo keenya keessaa iddoo high risk area warraan keessumayyuu industrial paarkii adda addaa faana wal qabate lammiiwwan biyya adda addaa gara sanatti dhufuu danda'u waan ta'eef naannoo kanatti xiyyeeffannoo sadarkaa tokkoffaa argachuu qabne kallattii sanaan qophii dursaa jalqabne jechuudha. Keessumattuu naannoo fakkeenyaaf duukaa naannoo galaan naannoo bishooftuu faana wal qabatee industrial paarkiin hojjetaan bal'aan waan jiruudhaaf naannoo sanatti naannoo koraantiin yookaan isoleeshiin saayitiin hin barbaachisa jennees naannoo bishooftuutti naannoo magaalaa Adaamaattis haaluma wal fakkaatuun naannoo Jimmaa irratti industrial paarkiin waan jiruuf naannoo Haramayaa irrattis sochiin adda addaa waan jiruuf Gondar Booranaa naannoo Yaaballoo keessattis naannoo gara Yaaballootti gahin naannoo Arsii lixaa keessattis rakkoon kun ka'uu danda'a jedhamee waan yaadneef magaalaa Shaashamannee keessatti haala wal fakkaatuun gara lixaadhaan immoo naannoo Naqamteef gara Jimmaa irratti almost isoleeshiin saayitiin akka qophaa'u ta'ee qophiin hedduun taasifamaa ture jechuudha. Almost inni sunis bakka hundatti bakka torban ammas ni jedhe kanatti isoleeshiin saayit yookaan bakki koraantiniin yeroo ammaa kana qophaa'ee dhibee kanaan kan shakkamanii iddoo sanatti akka isaan isoleet ta'anii haala qabatamaa jiruudhaan hubachuun hin danda'ama.
Bakka torbarratti bakki kophatti adda baasaniitiin itti yaaluu danda'an kwaarantaayiniin qophaa'eera jettan kuni nama hangamii simachuu danda'a? Humna namaatii fi meeshaalee isa kanaan deeggaruu danda'an immoo hagam tokkotu qophaa'eef?
Raayittisuu dandeenyu maskiiwwan adda addaa isa kana faana wal qabatee rafti godinoota keessumaa. Wan isoleeshiin saayitii yookaan kwaaraantinii kan gaggeeffamu irratti raabsamee jira jechuudha. Humna faana wal qabatee bakkaa bakkatti garaagarummaa qaba jechuudha.
Fakkeenyaaf namni tokko ganda baadiyaa tokko keessatti shakkame yookaan haa jennu haala kamiin caasaan inni gama giddugaloota kanaa dhufuudhaa danda'u?
Haala qabatamaa amma jiruun akka naannoo keenyatti bilbilli sadarkaa keenyatti qopheeffanne jira. Bilbilli tolaa 69-55 akka biyyaatti immoo 83-55 kan qophaa'ee jira. Ogeessi keenya sadarkaadhaan jiru dhimma kana duwwaaf kan leenjii fudhatee jiru hospitaala sadarkaa buufata fayyaa jiru dhimma kanarratti hubannoo waan qabaniif rakkoon akkasii yoo jiraate kallattii bira kanaatti bilbiluun hin danda'ama. Gaafa bilbilli kun gara keenya ga'u oredii namni sadarkaadhaan raffiin rispoonsitiin kan akka naannootti istaabilish ta'ee jira jechuudha. Fakkeenya yoo fudhanne naannoo fagoo irraa yoo fudhanne fakkeenyaaf naannoo Arsii irraa yoo fudhanne tiimiin naannoo Adaamaa irratti kilaasterii Adaamaa irratti raffiin rispoonsitiimiin humna darbatamaa jechuu dandeenya. Namni deemee iddoo sanaati Arsii irraa namni dhukkubsataa sana fidu gara Adaamaatti gara isoleeshiin saayitii yookaan kawaraantiinii Adaamaa sanatti namni fidu dhaabbatee jira jechuudha. Ambulaansii ramadamee iddoo sanadha aayistaan dhibaatee dhaabbatee jira jechuudha.
Naannolee bilbilli hin jirre quunnamtii akkam taatu rakkattanii? Fakkeenyaaf lixa Oromiyaa, kibba Oromiyaa godinoota jiran godinoota kanneen irratti haala kamiin quunnamaatiin hin jirtan bilbilli guututti hin jiru hedduu isaanii waan ta'eef?
Dhugaadha. Inni kun akka keenyaatti rakkoo guddaadha. Keessumaayyuu bilbilii dhabamuu isaarratti chaalenjii guddaadha. Aspektiin yookaan shakkamaan gara keenyatti bilbilamee kan dhufe hin jiru. Kana yeroo jennu shakkamaan dhabamee jechuu keenya miti. Naalbaa tariiti jiraachuu danda'a. Shakkamaan jiraachuu danda'a. maybe accessing bilbila dhabamuun sun nuuf rakkoo guddaadha jechuudha. Hojii keenya keessatti rakkoodha. Kallattii mootummaanis dhimma kanarratti sirriitti xiyyeeffannaadhaan akka inni hojjetu yaa'u kallattii keenyaanis nuti gaaffii adda addaa gaafachaa jira.
Ittisa koronaa vaayirasii kanaan wal qabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan ammoo biiroon fayyaa Oromiyaa humni inni qabu maali? Humni immoo dabalataan deeggarsi federaala irraa barbaadu maali? Akkamii walitti dhuftanii hojjetta?
Gama federaalaadhaan yoo dhufnu almost riisoorsii barbaachisan maallaqa faana wal qabatee dhiyeessiiwwan adda addaa faana wal qabatee qaamni sadarkaa federaalaa jirus sappoortii adda addaa nuuf taasisaa jira jechuudha. Haala qabatamaa amma jirruun haa ta'u garuu inni kunis iddoo tokko tokkotti hanqinni jira. Akka waliigalaatti dhiyeessii faana wal keessumaa yoo fakkeenyaaf sanitaayizarii fudhachuu dandeessaa, maskii fudhachuu dandeessaa. Akkaataatti mootummaan biyyuma keessatti illee oomishuu danda'u industiriiwwan adda addaa faana mootummaan kallattii sanaan dhiibbaa gaggeessa. Almost wanti amma ammatti fooyya'aa jiru waan bal'aa jira jechuudha.
Namni tokko jalqaba gaafa laaltan mallattoolee koronaa vaayirasii qabaachuusaa garsiisan garuummoo ta'uu dhabuu danda'an illee kanneen akka boowwoo, kanneen oowwa jabaa fi kanneen biroo garsiisuudhaa danda'a. Garuu namni kun vaayirasiin koronaa keessa jiraachuuf jiraachuu dhabuusaa kan inni adda bahu qorannaa laabiraatoorii qofaani. Isa kanaan wal qabatee immoo dhimmi kiitii yookaan ammoo laabiraatooriilee waan san qoratanii kiitota qorannaa vaayirasii kana qorachuu danda'an akka Oromiyaatti qabdu?
Keessumaayyuu dhaabbata fayyaa Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa faana waliin kiloozilii waliin hojjechaa jirra. Gara keenyatti akka dhaabbata fayyaa keessumaa Instituutii Fayyaa Hawaasaa Federaalaa faana gara fuulduraatti kallattii kabaa gara lixaatti keessumaa Naqamtee Riijinaal Laabiraatoorii gara Jimmaatti gara Adaamaatti hin babal'isne jennee oolanii waliin dubbachaa jira jechuudha. Rakkoo kana furuudhaaf.
Haala of eeggannootiin wal qabatee hedduminaan kan biyya keessatti mul'atu harka dhiqachiisudha. Namni harka dhiqachiisu afaan qullaa jira. Namni harka dhiqatu afaan qullaa jira. Namni wal afaan seeneetiin harka walii dhiqaa. Meeshaalee garaagaraa bituudhaaf hiriiratu jira. Hiriira kana wal afaan seenee baay'ee walitti dhiqqihaateetiin hiriira kana keessa jira. Sooshaal diistaansii yookaan ammoo hariiroo hawaasaa addaan fagaachuu kanarratti hangam tokko hojjetamee irrattanii yaaddan obbo Biraanuu?
Yeroo namni qufau naannoo sanatti meetira tokkoon asitti naannoo nama sanatti dhiyeenyaan kan argamu dhibee kanaaf saaxilamuu danda'a. Kanaaf kan hojjetamuu qabu namni walirraa fagaachuu haga danda'ametti meetira lamaaf sanaa ol akka inni fagaachuu danda'u yaa'u akkuma tidduu kaaste sooshaal diistaansiin kan jedhamu sun dhibee kana ittisuudhaaf iddoo olaanaa qaba. Namni walitti dhiyaachuun namni amma kontaaktii qabaachuu danda'a. Namni tokko dhibee tokko qabaannaan salphaamatti namoota hiira sanarra jiran sirriitti saaxiluu waan danda'u hawaasni qaamni sadarkaadhaan jiru hundi keenya dirqama qabna waan ta'eef isa kanarratti bal'inaan hojjechuun nu gaafata jechuudha. Bal'inaan hojjechuun ammas nu gaafata waan ta'eef isa kana kaasu barbaadeenu.
Baay'ee ulfaadhaa galatooma obbo Biraanuu Qanaati biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti.
Galatooma.
VOA Afaan Oromoo naayil sa'aatii fi meetir baandii irraa caqasuutti jirtan. Waa'ee uummata Oromoo faardaatti addunyaan bitooteessi cufaayyuu keessumattuyyuu bitooteessi saddeet biyya haawwanii yookaan ammoo biyya dubartootaa jettee hin ulfeeffatte. Giraara warqee katamaa nam sadarkaa addunyaatti dorgommii kubbaa miilaa madaala. Diqqeennaanuu Naqamteetti ijoollee dhiiraa waliin kubbaa miilaa taphachaa guddadheetti. Eessa akkaataa akkas geetti naaf hor malkaa dubbise.
Tamaariin cufamu sagalama baalii manaa barbaadamneetti kan laaqanachuudhaaf manatti deemu.
Manaas hin dhorkaniif?
Kan dhorkan baay'ee na jajjabeessu hin gammadu isaa piroojeektii kubbaa miillaa jedhamee akka biyyoolessaatti madagaalota naannoo irratti gaafa leenjiin jalqabamu magaala Naqqamtee jedhamnee ijoolleen tokko tokkos mana barumsaarraa akka koo kan feedhii qabanii garuu carraasa kan hin arganne jiru turanii filatameeti garee tokko mojii uumamu. Piroojeektii kubbaa miillaa magaalaa Naqqamtee jedhame achirratti ijoollee muraasni jiru turanii gaafa basana waggaa tokko waggaa lama piroojeektichi gaggeeffame cimaan bittinnaa'e bakka achiin suni sanaan booddeedha gara ani gara carraa kubbaa miillaa murteessuma carraa miillaa argadhee gara sanatti adeema.
Biyyaalessaa achi booda immoo gara idil addunyaa yookaan immoo addunyaalessaatti akkamiin seenuu dandeesse?
Carraa nagamaa sanarratti argadhe. Kuma lamaarratti carraa argadhe sana baay'ee na fayyadeera anaan. Erga achirratti argee kuma lamaaf lama jalqabee qaba buutuu Itoophiyaa filatame dorgommii jalqabaa koodha biyyoolessa irratti gaafa sanatti qaba geebaa asoosifee bayeera.
Baay'inaan eenyuun taphachiistaa warra dubartootaa moo warra dhiirotaa taphachiistaa? Meenatti qormaata inni qabu yookaan immoo waan gaarii inni qabu?
Haalli ci ilaalame dubartootaaf dhiiraa isa sosiistaa yeroo sana qirraansaa baay'ee gaarii ture warra dhiiraa sosiisaa baay'eedha. Waggaama sana irratti kan si dhibu keessaa qaba guutuu Oromiyaa akkan gaggeessetti akkan sitti beetti international daanyaa liidiyaa taasisan ishee wajjini yeroo gargaartuu ta'een hojjechaa ture sadararra asistansii faree jechuudha. Achirratti isa argame qaba pirimeer liigii gaafuma sana gargaartuu ta'e irra madameera. Kan dhiiraarraa jechuudha. Ramadameen maqalee Tiraans Itoophiyaa fi Dabuus Poolis kan jedhamu naannoo pirimeer liigii ta'e jechuudha. Sanaan booddee garuu gaafa liidiyaa taasisan ilaalu gidduu ta'e hojjechuun qabaa'een yeroo basana appilikeeshinii dhiyeesseen akka murteessi. Ta'uu federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa leen gaafadhe naa iyyemanii qaba naa laatanii naa ilaalanii akkan fit godhu arganii sanaan booddee murteessituu gidduu ta'een itti fufee ture hojii koo.
Tapha meeqa ta'a ammatti akka murteessituu biyyaalessatti taatee kana taphachiiste? Yeroo taphachiistu immoo warra dhiiraa moo warra durbaa taphachiisuun sitti tola baay'inaan?
Amma kana isin jechuun danda'u qaba waggaatti gaggeeffamu torban torbaniin beela naaf sufsiisa yeroo muumse jechuudha. Baay'ee isaa garuu qaba. Kan warra dhiiraa sosiiseera waggaa afran asii ijoollee dubartootaa pirimeer liigii dubartootaa duwwaa gaggeessina. Kilaboonni dubartoota murteessitoota warri dubartii nuun haasuu fiisanii jedhanii nu gaafatan. Maaliif yoo jettee amma nuti gaafa hojjennu siriyaaslii gaggeessu. Yoo dogoggorre illee dogoggora hojjetan jedhanii yaadu malee suubanii akkas godhamne jedhanii illee nuun yaadan. Kilaboonni akka nuun dubartoonni nuun haasuu fiisanii jedhanii. Gaafatu malee murratti waan biraa waan yaadanis bilis hin qaban.
Murteessituu addunyaalessaatti akkamiin deemuu dandeesse? Biyya kam kam deemtee taphachiistee jirtaa?
Tarraasa kana nama jedhamee egaa bara 2015 murteessituun tarraashaanalaa ta'eera. Kibooddee Yuufifaa Riifariis koorsii jedhamee kaameeruun irratti koorsii qabna turre. Fiizikaal fitnesiidhaan qabxii gaariidhaan fiixeetanii koorsii galee biyyoota Afrikaa deemne keessaa murteessitoota 42 turre. Shamarraniis warriidhaaf waluma keessa. Achirratti qabxii gaarii fidee lammaffaa ba'een badhaasanii deebi'eera kaameeruun gaafa deemu. Koongoo Kinshaasaa dhaqee murteessummaa hojjeteera. Saawuth Afrikaa Johaansbargiirratti calallii gaggeeffamu irratti si'a lama deemeen achittis qabachiisee deebi'eera. Kanaan booddee egaa erga leebee booddee mucaa koshee lammataa godhadheen waggaa tokko fuuqannaarran ture. Amma 2020 murteessummaa intarnaashinaalaadhaan hojjechaa
waa'ee maatii keenyatti mii ijoollee mana keessatti kunuunsaa itti gaafatamummaan hedduu jiraati. Akkamiin wal bira deemsisuu dandeessi?
Murteessummaa immoo hojjettu chaaleenjii baay'ee qaba. Biyyaatti illee tireenii ati hojjettu xinnaa miti. Ganama taatee amma isaatii sa'aatii sadiif tireenii hojjettu. Kanaan booddee galtee boqonnaa baay'ee si barbaachisa. Waan nyaattu illee intirnii gochuu qabda. Kanarratti namni si gargaaru yoo jiraanne baay'ee dhaggeessa baay'ee cimaata. Naqamtee jiraadhee maatiin kun faana jiru waan ta'eef saatii koo jirti oolaan koo jiru oollaan koo jiru waan natti ulfaatan jiru ture. Erga naadaamaa deemee booddee garuu abbaan manaan koo gara hojii deemaa gara galgala galaa. Kanaan booddee na dhagahani mana keessa jiru hojiin manaas naannoo ijoollee kun kunuunsuu jira. Kanaaf xinnoo hin cimataa. Chaaleenjii qaba garuu sana hunda darbisee garuu iddoo ga'u qabdu ga'uu dandeessa. Nageenyi jira kana.
Barana maalii fi kan murteessituu addunyaalessaarraa hojii kee gara madaaltuu murteessitootaatti jijjiirratte balaan xiqqoo wayisii mudattee turte jedhanii gabaabsiinaa
kan. Mucaa koshee lammataa gaafan godhadhus mucin xinnoo marsatti midhaan irra ga'ee ture. Ergan ishee godhadhee tireeningitti deebi'ee deemuudhaa keenyuudhaan gaafa deebi'u baajaajiin xinnoo ishee boollatti akkas kuftee dhagaan guddakoo naannoo guddakoo kana kuuraa dhufee ture. Korsii tokko tokkos fudhadhee tireeningii kan dhaabne yeroodha yerootti garuu iddoon sun dhukkubaa gara Finfinnee dhaqee yaalameera. Dooktariinis immoo boqonnaa boqochuu qabda jedhee waan naan jedhee fi karaan tokko immoo ta'uu didee karaa lammata filuu qabda gara amma komishinarummaatti hojii koo jijjiiruu qabaa jedhee yaadanii murteessummaa koo dhaabeen amma. Garaa madaalaa murteessitootaaf qabaa yookaan komishinarri isa jennuu koorsii fudhadhee egaa hojitti galeera jechuudha. Ammas yaadni koo guddaadha. Komishinarummaa duwwaa sun ta'een daktara ta'uu nan barbaada. Aarsaa guddaa kan nuuf gochaa jirru Shaambal Lammaa Guutamaa inspektor Geetaachee Maana biraan baay'ee galatoomaan jedha. Riyoonni koo baay'ee jiru. Haadha koofaa baay'ee kan ganna gargaaranii galateeffachuun barbaada. Isinis carraa kana warra naalaattamii fi galatoomaa.
Madaaltuu murteessitootaa Geeraa Warqee katamaa waan haala kanaan buuxannoo hojii kennuuf qoddeef maqaa dhaggeeffattootaaf raadiyoo sagalee Ameerikaatiin guddiseensi galateeffadha.
Har'a tanum nagaan nu bulaa sagantaa afaan Amaaraatti taana taphatanii waldachaa aniin soraa lafee.